ad hanc indulgentiam traditor Judas pervenire non potuit, quoniam perditiones filius, cui diabolus stabat ad extris. Prius in desperationem transiit, quam sacramentum Christus generalis redemptionis impleret. Nam mortuo pro omnibus impius dominum, potuisset etiam forte hic consequi remedium, si non festinasset ad laqueum. Sed maligno cordi, et nunc furtis fraudium dedito, nunc paricidalibus commercius occupato, nilum quam documentorum misericordiae salvatoris insederat, nec pius acceperat auribus domini verba dicentes. Non veni vocare justos, sed peccatores, et venit filius hominis querere et salvare quod perierat. Nec intellexerat clementiam Christi, qui non solum corporis infirmitatibus medebatur, sed etiam vulnera debilium curabat animarum, dicens paralytico sanato, constans esto fili, remissa sunt tibi peccata tua, dicens et oblate sibi adultere, nec ego te condemnabo, vade et amplius noli peccare. Ut per omnia opera sua ostenderet, in illo adventus suo salvatorem se mundi venisse, non judicem. A quo intellectu alienatus impius traditor, insurrexit in semed ipsum, non judicio penitentis, sed furore periuntis. Ut qui vitae auctorem interfectoribus vendidisset, in augmentum damnationes suae etiam moriendo peccaret.